čas, slnka žiara vtákov hlas, čerstvé rána plné krás, poviem vám to druhý raz, kvety vrátia sa do vás, mraky čierne zmiznú zás, svet bez vrások čaká nás. Úú, baby, počúvaš, vravím ti to tretí raz, úú, baby, baby, vidíme sa v siedmom nebi. Pre istotu štvrtý raz, tým, čo v očiach chýba jas, aj keď nemáš úzky pás, spievaj, tancuj, dvíhaj hlas. Úú, baby, počúvaš, vravím ti po piatý raz, úú, baby, baby, pristávame v siedmom nebi. Letíme ponad zóny časové, už rozoznávam dobré časy, pod sebou má jak svieti mňa. Nieko nás tam súťaž, o to kto viac má, jeden obyčajný deň je zázrak stále najväčší. Prechádzam na letný čas, žiadne snehy, žiadny mráz, iba ľahký nočný dážď. Úú, baby, počúvaš, vravím ti to pustý raz. Úú, baby, baby, pristávame v siedmom nebi. Letíme ponad zóny časové, už rozoznávam dobré časy, pod sebou majak svieti.
Vyšujem pekný májový čas. Nie je to nič nové, aj dnes nám vyšlo slnko zo smeru, ktorý sa dal predpokladať, neprekvapilo to a v podstate to tak robí bežne. Viac ako 360 krát v roku, treba si len počkať, ale môže to mať aj inú podobu, pričom i v tomto prípade to môže byť po druhý raz, šiestý raz alebo postý raz napokon. Celkom dobre to bolo počuť aj zo samotnej nahrávky, ktorá sa stala takouto vstupnou do nášho nasledujúceho rozhovoru, pri ktorom vám pohodový sobotný podvečer už z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. No a nebudem na to sám, lebo tu oproti mne sedí takéto tzv. Hudobné slniečko, interpretka pesničky, ktorú sme dopočúvali, Lenka Machciníková. Vítajte u nás.
Krásny podvečer sobotný prajem a ďakujem za pozvanie.
Ja hneď takto v úvode chcem samozrejme poďakovať, že ste si našli cestu, prišli sa podeliť o svoju radosť z týchto, dá sa povedať, že všetky tri sú novinkové nahrávky.
Áno.
Pre mňa určite, ktoré si zaslúžia, aby to počulo čo najviac uší, lebo práve pre ne to bolo chystané, stvorené a predpokladám, že stále z toho máte aj veľkú radosť. Hoci teda tá najstaršia, ktorá bude znieť ako prestávková, má už 2 roky.
Áno, 2 roky. Myslím si, že medzi tou prvou skladbou a týmito dvomi nasledujúcimi je taký najväčší, alebo teda najdlhšia pauza, by som povedala. Najdlhší časový rozdiel, lebo tieto skladby, skladba Peace, ktorá bola druhá v poradí, a skladba Slnko, boli, si myslím, že pomerne skorý čas robené po sebe, čiže tam bolo rozmedzie nejakých, neviem, 3 mesiace plus minus, takže a myslím si, ďalšie skladby, ktoré sa budú tvoriť, budú v ešte kratšom časovom rozmedzí, pretože chystáme album, ktorý teda by mal byť hotový
4. Malá kopa pýta viac, tomu sa hovorí.
Áno, takže má byť hotový 4.10., takže my naozaj máme čo robiť, lebo máme pred sebou ešte veľmi veľa práce.
To dostanete k narodeninám.
Takže to dostaneme k narodeninám. Ja som si vlastne darovala darček, ktorý som si plánovala dať teda k 30. narodeninám, ale bohužiaľ časovo mi to nejak nevyšlo. Počkaj,
30-ku budete mať tak o 5 rokov, nie?
No, to by som si rada tiež tak povedala, ale teda šípim z tohto, čo ste povedali, kompliment, takže ďakujem veľmi pekne.
Pokúšam sa.
Bodaj by to tak bolo.
Ešte viackrát zakopnem, nebojte
dobre,
sa.
Dobre, ale ja, chvála Bohu, s tým vekom nejak nesúperím a nemám s tým ani problém, ani nejaký mindrak z toho. Práve naopak si myslím, že naozaj ten vek a tie roky pribúdajúce tomu človeku dávajú práve že ešte väčší rozhľad a skúsenosti, ktoré ho niekam posúvajú. Takže ono, všetko zle je na niečo dobré aj v tomto veku.
Veľmi dobre viem, o čom hovoríte.
Áno, tak vidíte.
Prekročíte ďalšie krížiky, hranice a budete to tiež vidieť úplne inak. Teraz ste v našom regióne, na služobnej ceste, predpokladám.
Áno, na služobnej ceste, v zmysle toho teda, že dnes večer vo Zvolene tu nedaleko Banskej Bystrice hráme koncert s kapelou. Mali
event. Kapela má názov?
Kapela má názov Party Beat a je to kapela Juraja Baču, kde teda ja účinkujem ako jedna zo speváčok, druhá speváčka je Dominika Richterová a vlastne spolu sa striedame.
Také ovečky svojho Baču.
Áno, inak výborné. Výborne povedané, toto mu môžem dnes povedať. Toto ma nikdy nenapadlo, že som jedna z ovečiek.
Kým sa necíti pri vás veľmi starý.
Nie. Myslím, že Juraj ešte neprekročil ten prach toho jubilea pomyselného. Aj to síce príde, ale teda ešte to nebude tak skoro, takže.
A máte často takéto výlety hudobné?
Máme často takéto výlety, aj keď samozrejme sú obdobia, kedy je toho trošku pomenej, ale tak myslím si, že tá jar je vždycky taká veľmi naklonená týmto koncertom a naozaj častokrát chodíme až do Tatier a naozaj na také ďaleké cesty, takže je to príjemné a hlavne je tam príjemná atmosféra. Myslím si, že si všetci rozumieme, chalani sú super, takže ja som hlavne jediné teda dievča v kapele, takže je to v tomto smere niečo
si
iné.
Si vás trošku rozmaznávajú.
Ale práve že dávajú mi zábrať, oni ma skúšajú, že koľko vládzem a oni vedia, že ja toho teraz zvládnem veľa, takže myslím si, že nejaké ústupky vzhľadom k tomu, že teraz som len žena v úvodzovkách, neprichádzajú, ale hovorím, je to také úsmevné, lebo máme už vybudovaný taký príjemný kamarátsky vzťah, si myslím, že to nie je naozaj brané len ako nejaká práca v úvodzovkách, že ideme teda robiť koncert, ale je to skôr aj niekedy pojímané ako formou výletu, alebo tak nejak by som to povedala.
Tak, ak má z toho mať posluchač ten správny pocit a dojem z toho vystúpenia, tak musíte byť dobrí priatelia aj v zákulisí, nielen na tom pódiu.
Áno, ono je to strašne podľa mňa vidieť a cítiť, že či to je v rámci koncertov s kapelou, alebo či to je v rámci divadla, kde teda ja účinkujem najmä v predstaveniach divadla Nová scéna, kde teda som interný umelec, člen súboru. Takže je to aj tam strašne cítiť, že vlastne či tie vzťahy sú v poriadku, alebo nie. A ono možno niekedy veľakrát aj ten divák to nevidí, ale vy to potom cítite vnútorne a to sa potom nevypláca, lebo človeku je z toho emočne nie je veľmi dobré, keď musí robiť veci na silu, alebo nedaj Bože sa pretvarovať, alebo čokoľvek. Tak sami to podľa mňa vieme, že čokoľvek v živote robíme na silu, alebo pod nejakým tlakom, alebo inak ako to cítime, alebo inak ako sme v súlade s tými našimi emóciami, tak vtedy potom to vytvára u nás zbytočne nejaké zlé rozpoloženie a myslím si, že ono si to potom vypýta neskôr svoju dan. Takže je dobré mať tie vzťahy upratané v rámci možnosti samozrejme, lebo nie vždy je to možné, aby to bolo úplne tip-top. No.
O tých hercoch sa častokrát hovorilo, že si vedia robiť na javisku aj rôzne také šibalstvá, no, že niekto si tam porozmiestňuje svoje ťaháky a oni mu to popremiestňujú a potom má problém. Robí sa niečo takéto aj medzi speváčkami a kapelami alebo takto, keď idete vy, robíte si aj niečo také, že gitarista zámerne zahrá to trošku inak?
Akože premýšľam, že či niečo takéto, ale až zámerne nie, ale veľa vecí sa stane takých, že nečakaných, nikto to neplánuje, ale stane sa to. v zmysle toho, že veľakrát sa stalo, že teda nekonkrétne, že som začala spievať inú pesničku, ako chlapci začali hrať. A to akože bola teda samozrejme iba nejaké moje nedorozumenie alebo nepochopenie sa v rámci playlistu, ktorý teraz sme mali za spoločne nejak spravený teda a dohodnutý. Takže stalo sa, akože stali sa kadejaké veci. A v rámci takých nejakých, premýšľam, čo také úsmevné, akože ale v rámci tej kapely bolo veľa takých úsmevných momentov, ale väčšinou presne takéto, že alebo sa stalo aj to, že človek z nejakých nepochopiteľných dôvodov začal spievať v inej tónine. To sa veľakrát stane. Alebo že začal hudobník hrať inú tóninu a to väčšinou býva pri záskokoch, keď napríklad, lebo to v kapelách teda často sa stane, častokrát sa to môže stať, že je nejaký záskok, že nemôže klavirista, alebo ten, alebo tena. A potom proste samozrejme, že nie sme takí zosúladení všetci a stane sa takýto v úvozovkách problém. Ale je to potom veľmi úsmevné, lebo ja si myslím, že to veľmi príjemne príjmu aj tí diváci a my sa tiež na tom bavíme a snažíme sa vždycky takéto situácie, akékoľvek, ktoré sú mimo plánu koncertu, dať do úsmevu a aj tým divákom to nejak tak predostrieť, že vlastne aj toto je živý organizmus, ktorom je to úplne prirodzené, že sa to deje. A podľa mňa tým ľuďom je to strašne aj blízke, lebo vidia, že to sa deje proste.
Je to človek, život, ten umelec.
Že nie je to len nejaká nahrávka, ktorú si pustíme a že to pôjde.
Vidia, že nie ste z playbacku.
Áno, áno. Aj keď niekedy veľakrát sa mi stalo, že ľudia boli, teda sa išli dohádať do krvi, že teda ano. Ja som spievala na playback. Pritom som nespievala na playback. Ale to bolo veľmi úsmevné túto konverzáciu tých ľudí sledovať, že ako tam teda, že aké obrovské množstvo argumentov si ľudia dokážu na margo nejakého vlastného zmýšľania a na margo vlastného uhla pohľadu si vydedukovať, že vlastne oni sa presvedčili samých seba, že vlastne ja som...
Že sú oklamaní.
Áno, ale oni si to aj zodôvodnili. Mm-hmm. Takže to bolo neuveriteľné, to ma až tak fascinovalo. Že ja, a že to ani ma to, akože ani ma to nehnevalo, skôr ma to tak dávalo do úsmevu, že vlastne... Toto je takáto známka toho, že každý si všetko vysvetlí aj tak po svojom, že ako to chceme vidieť, tak to budeme vidieť. Niekto bude tú bielu vidieť bielu a niekto možno bude vidieť krémovú proste a nič s tým neurobíme. Tak.
Máte to ako ten krtko, čo si šiel od Ježka požičať lopatku a celú cestu sa presviečal, že mu ju nepožičia, tak mu nakoniec rozbil okno.
Tak akože výborné.
Prišiel tam, asi by si mi aj tak nepožičal. Šup. No, našťastie na vás nič neletelo.
Nie, chvála Bohu, chvála Bohu, chvála Bohu. Zatiaľ teda, zatiaľ ešte na mňa nič neletelo. Verím, že ani nebude v budúcnosti nič na mňa letieť.
No, ale v takom, povedzme, že pri hudobnom vystúpení, dobre, však tam chcú aj tak robiť radosť, takže úsmevné momenty to nepokazia, ale pri takej vážnej dráme na divadle, tam už je to horšie, keď sa herec zasmeje v takom mieste, kde sa nemôže.
Och, teraz sa nám to stalo.
Juj.
Na predstavení. Nedávno, asi 2 dni dozadu, mali sme predstavenie a tiež kolega nejak tak zabudol text a trošku teda tak na chvíľku sa stal autorom a teda vymyslel si nejaké svoje náhradné
slovo. Aby hľadal spojivko s tým ďalším textom.
Ale vymyslel takú vec, ani si nespomeniem, čo to bolo, ale doteraz mi je úsmevne. A ono to bolo tak smiešne, toto sa mi inak v živote ešte nestalo, a to teda naozaj 12 rokov už robím divadlo, ja som nevedela sa prestať smiať. Ako chvála Bohu, to nebola úplne, že dramatická situácia, čiže nebol to taký strašný prúser, ale ja som sa nevedela prestať smiať. Čiže ono sa to naozaj deje a niekedy proste tie endorfíny, alebo ja neviem, proste no tá hlava. Ja som si predstavovala pred sebou najhoršie možné scenáre proste životné, aké som zažila, aké som si pamätala, že len aby mi bolo smutno, ale to sa nedalo. Takže ono sa to naozaj niekedy stane. Ale pri tých, podľa mňa to bolo aj tým, že naozaj ako by som to povedala, tento žáner alebo druh muzikálu, ktorý sme teda hrali, tak to nebola úplne že dráma, alebo ako to tak nazvať, že tá situácia nebola natoľko vyhrotená, že je to muzikál Janošík.
Ja? No, ano. Keď bohatým ano. Berie, chudobným dáva. Radosť.
Ale teda iné inscenácie, ako máme Bedárov alebo Oliver Twist, kde teda ja stvarňujem veľmi takú postavu, ako sme sa bavili pred našim rozhovorom, dramatickú, na konci umierajúcu, tak tam nie je ten priestor. Aj keby sa niečo úsmevné stalo, že to moje vnútorné nastavenie, zaklopem si, zatiaľ mi nedovolilo nikdy nejak výjsť z toho svojho pocitu, lebo ono, človek nejak sa na to potrebuje naladiť aj pred tým predstavením, že to nepríde len tak, že hop, šup, že si lusknem prstom a že teraz proste, ono je človek v tej situácii. Ja to, ja, ja to tak aspoň mám, že keď proste hrám takú inscenáciu, takú, tak ja už to ráno proste sa snažím nejakým spôsobom naladiť na to, že vlastne tak OK.
Už to doma cíti, áno.
Dnes to bude dramatické, áno, 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 áno.
Sa zobudíte a už keď chodíte po byte, zase má dnes muzika, alebo dári.
Každá tá inscenácia je špecifická, no napríklad keď mám bodyguarda, tak to vedia, že sa nerozprávame.
Nepotrebujete nejak?
Prosím?
Nepotrebujete?
Nie, zatiaľ nie, chvála Bohu. Zatiaľ nie. Ale tam teda, tam vedia, že nerozprávať, lebo tam mám tak akože celý deň sa snažím teda mať hlasový kľud, nakoľko to je fakt, že ťažké spievanie, aj tam je toho naozaj veľa, takže tam sa snažím tie sily nejak tak rozdeľovať správne a múdro, aby ten večer som dokázala zvládnuť všetko tak, ako mám.
No ale speváčka by sa mala aj rozospievať.
Určite, tak to robím potom pred predstavením.
A to kde, až v šatni alebo doma?
To aj doma, samozrejme, to ja mám taký rituál, že ja si doma
a
potom
susedia?
Okolo. Ja aj ty podľa mňa, moji susedia aj z jednej, z druhej strany a nielen susedia podľa mňa, lebo potom raz mi jedna známa z našej ulice povedala, že tá ma počuje asi 10 domov ďalej, takže si hovorím, oh bože, že to sa tak ozýva, alebo čo toto
a
má
byť. A kde je vstupné?
No, že hovorím, že počúvajte, že vy tu máte koncert zadarmo, ale čo som chcela povedať, že oni sú takí tí vďační poslucháči, lebo oni odpiky, keď sa niečo učím, a teda keď sa človek niečo učí, tak nevždy to vyjde, akože úplne, že nevždy to je
no to mi hovorte, úplne blahodárne na to, viem.
Áno, blahodárne na to počúvanie, takže ja si tak hovorím, že to sú také tí vďační poslucháči, ktorí teda tu boli vernými od začiatku, aj keď to možno nebolo úplne počúvať.
Nemôžu sa sťažovať, pretože majú vystúpenie a ani šaty kupovať nemuseli.
A presne tak, len pootvárajú okná, ešte keď teda ja niekedy otvorím okna, no. To ale nerobím, tak to sa netrizním ich ani seba. Ja som veľmi v tomto taká práve, že hamblí, že ja, ani keď je niekto doma, ja väčšinou, keď teraz naozaj, že som sama, tak akože...
Herečka a hamlúva, to ide dohromady?
Ja proste, dá sa to, no vidíte, ja som si tiež myslela, že človek, ktorý robí herectvo, musí byť zásadite iba extrovert a veľmi taký ako žoviálny človek, ale ja som žoviálna, ale myslím si, že hlavne iba na javisku. Uh-huh. A je, akože to nevylúčuje samozrejme to, že som energický človek, ale mám rada takú sebou
nevravte. Samotu. A takú vy, energická, nevravte.
Áno, zatvorili, odkedy som prišla, takže už to ide. Tak to som ja, vidíte, a to so mnou trávite zatiaľ iba nejakú polhodinku, takže niektorí, ktorí ma poznajú a že sú so mnou celý deň, tak ma majú už plné zuby potom.
No, ale herečka hamblivá, sú aj úlohy, kde musí ten ostych ísť bokom. To znamená, že režisér si vymyslí, no tuto dole ramienko, tuto, toto, dávajú vám toto také
je,
úlohy?
Toto je to, že jasné, že ja napríklad na tom javisku to nemám problém urobiť. Že proste...
Nemáme javisko.
Mne keď povie ten režisér, tak tu si to proste vyzleč, tak proste okej, že je taká sekunda uvedomenia, ale ja to vôbec...
Najskôr, či je dôvod.
Že... To už sú vedľajšie úmysly. Nie, ale samozrejme, že akože úplne to beriem, že klapky a proste práca. Ale že v osobnom živote, že nie som taký ten odvážny vec, ktorý by proste nejaký... Neviem, ako to tak povedať, že by za každú cenu sa snažil teda byť nejakým obrovským stredobodom pozornosti. Aj keď hovorím veľakrát to...
Ani na nejaké párty, že idete taká, že šaty píšu, že mala celé odhalené telo, všetko bolo
to
vidno.
Ja mám, to áno, ale neviem to tak správne vysvetliť, že ja mám rada aj extravaganciu, aj všetko, ale ja vnútorne, ja to tak vnímam, ja to tak cítim, že nechcem veľmi akože upozorňovať na seba. Uh-huh. Ale aj keď hovorím, že v rámci toho, ako pôsobím na ľudí, to môže pôsobiť úplne naopak. A veľa ľudí
keď
to povie,
sa pozriem na Instagram...
Povie, presne, veľa ľudí povie, Ježiši, ty máš z niečoho stres, ty sa niečoho hambíš, že to vôbec
nechceš
nie.
Upozorňovať a tam fotečka.
Ale že ako keby, že toto je to je jedna stránka takého toho môjho života umeleckého a druhá stránka je taká, že úplne mám rada takú svoju jednoduchosť v tom živote.
Uh-huh. No a keď sa vrátime niekde na počiatok toho vášho príbehu, ten rok 93 teda bol rozmehovým.
Áno.
Vy ste Československo nezažili v podstate, vy ste sa narodili.
No veď, áno, mne moji rodičia hovoria, ja som stará ako republika.
Áno.
Stále mi to hovoria. Minulý rok mi to pripomínali teda fakt často, keď bola tá 30-ka.
No a ako teda rodáčka z Bratislavy, dieťa z takzvaného veľkomesta na naše pomery teda?
Šenkvice, ja som zo Šenkvice. Ja som sa narodila v Bratislave, ale...
A hneď vás odviezli preč?
Áno, toto mi urobili, takýto šok hneď od malička, no, tá trauma.
Takže základ otázky padá, lebo mal som pocit, že by som sa pýtal, no prezer prezrate, aké je to vyrastať v tej Bratislave a byť dieťaťom takého veľkomesta. A teda vy ste z vidieka.
Áno, z dediny. Áno, zo Šenkvíc.
No.
Ale je to tam super. Akože, čiže otázka sa vlastne môže otočiť len na to, že aké je to vyrastať na dedine.
Áno.
A myslím si...
A chodiť do veľkej Bratislavy. Nie je to pre áno. dieťa z vidieka, keď teraz áno, pretočím áno, tú otázku. Áno. Stres byť vo veľkom meste?
Ja si myslím, že ani nie, lebo tá Bratislava je od tých Šenkvíc naozaj kúsok. Tamto je nejakých 20 kilometrov, takže...
No, na bicykli
takže,
za hodinku.
Tak, no jasné, akože keby sa človek poponáhla, aj pobehne. ale naozaj, že si myslím, že nepocitovala som nejak taký, akože ja v tomto taký nejaký rozdiel, že ježiš, ja žijem na dedine a že veľko mesto Bratislava. Že a naopak dnes, s odstupom času, jasné, že keď som bola tínedžerka, som si hovorila, bože, to by bolo super žiť v Bratislave. Ale s odstupom času si myslím, že to detstvo malo svoje čaro aj tuto u nás na dedine v Šenkviciach a že možno som pozažívala úplne iné veci, ako teda pozažívali deti, ktoré boli z Bratislavy, ale tak akože každý má taký ten svoj nejaký detský osobitý príbeh, ale asi teraz hovorím, nemenila by som to, alebo teda respektíve ja som spokojná s tým, ako to bolo a teda vnímam to tak, že asi to nemalo byť inak.
Tak to mnohí to potom povedia, keď už sú v tej Bratislave, jo, ak by bolo dobre žiť v Šenkviciach napríklad.
Áno, áno, a ja mám stále takú pohnútku, že ja viem, že do tej Bratislavy ešte, lebo teraz žijem v Šenkviciach, ale že do tej Bratislavy všetci mi hovoria, či ťa stále baví dochádzať a bývať v Bratislave a stále som taká, že viem, že tam pôjdem ešte bývať, ale viem, že tam nebudem žiť určite na stálo a viem, že sa vrátim do tých končín, tam Šenkvice Modrá, tam tá lokácia, to je veľmi, veľmi krásna, inak veľmi krásna vinárska oblasť, takže tam...
No len divadlo vám tam asi nepostavia.
Divadlo mi tam nepostavia, ale to vôbec nevadí, lebo nie je to, hovorím, do tej Bratislavy ďaleko, čiže aj zase hovorím, že máme tam veľa vínnych pivníc, vínnych sklípkov a kadečoho, takže mi tam je veľmi dobre.
No, tam sa dobre spieva potom.
Áno, to sa veľmi dobre spieva.
No, presne. Ale ako dieťa použijem slovník Milana Lasicu, herečka budem, toto ste si hovorili? Alebo...
Vôbec nie.
Nie.
Vôbec nie. Ja som do svojich 14 rokov vôbec nemala tú ambíciu, ja myslím, že ani, že vôbec. U mňa vždy bol prvá...
Ani rodičia neboli také, že absolutne. Zase to na mňa hráš?
Absolutne. Ja som, chvála Bohu, vyrastala v rodine, kde sa u nás akože tak vždycky pričuchlo ku všetkému. Aj v rámci športu, aj v rámci takého nejakého všeobecného rozhľadu, aj v rámci toho umenia, že som veľa lyžovala ako dieťa, aj tenis som chvíľku hrala, to som robila. Čiže také tieto základné veci som mala nejak spracované a to podľa mňa rodičia nejak vnímali, že som taká hyperaktívna, že naozaj, že tam je tam ten vzťah
pokom
s tým športom. Podľa mňa neviem, asi po mojom otcovi, ťažko povedať. Všetci hovoria, že sama po sebe. No. A potom teda prišlo, že folklórny súbor a prišlo, že teda na tanečnú, však ako každé malé dievčatko, človek to chce vyskúšať. A potom teda, že ja budem baletka, takže pôjdem na konzervatórium Evy Jacovej do Bratislavy. No. Lenže tam nastal presne kameň úrazu prvý, že tam teda bola nutnosť bývať na internáte, čo ja som nechcela.
Mm-hmm. Len dochádzať.
Áno, a to sa proste nebolo možné, samozrejme, aj rodičia vozili do Bratislavy, to vôbec nie. Takže tak sme povedali, že nevadí, vydržíme, počkám do strednej školy a potom teda, keď ma to bude stále držať, tak teda pôjdem na to konzervatórium neskôr a že tancovať môžem stále popri tom. No a potom, čo by čer nechcel, som zistila, že viem spievať. To inak,
sama.
Toto je veľmi smiešná historka, lebo keď sa niekto opýta, že a ty ako teda, odkedy už spievaš a tak, či k tomu bola nejaká špeciálna cesta a ja hovorím, no žiadna špeciálna, no bola prvá slovenská superstar a pamätám si, že Zdenka Predna spievala skladbu Fallin od Alicia Keys a mi sa to tak strašne páčilo. Ešte. Mne sa to tak strašne páčilo, že ja som sa to naučila vo svojej detskej izbe, si pamätám a ja som potom tak zavolala maminu, že urobíme taký súkromný koncert. A jej sa to celkom páčilo, tak som bola taká prekvapená, tak asi to je dobre. My sme nikto z rodiny nie je hudobník, takže to akože posúdiť, že či to je dobre alebo nie, akože to bolo, že ani ja som sama nevedela, že či to, ale akože na posluch sa mi to páčilo, že aj môj otec má hudobný sluch, ale vôbec nie je hudobník, ale vyzná sa v hudbe, má obrovský prehľad, to ani ja taký nemám, ako má on. Čiže akože zjavne to bolo počúvateľné, no a potom ma teda prihlásili do takej súťaže, ktorá bola v rámci Šenkvíc, taký náš...
Šenkvícke zlaté jablko.
To som chcela povedať, taký niečo ako šenkvícky, taký slávik náš.
Ano.
No a tam som sa umiestnila hneď na druhom mieste, čo bolo úžasné, lebo vlastne niektorí sa na tú súťaž chystali strašne dlho.
A víťaz ako? Je dnes známy, alebo...
Myslím, že to dievča sa nevenuje ani úplne hudobnej.
Stačilo,
hudobnej.
Vyhrala a skončila.
No, že ono to niekedy...
Na vrchole sa má odísť.
Tak vidíte, presne. Ale paradoxom je teda, že ja som po tej súťaži, teda rodičia teda usúdili, že možno by som mala teda to vyskúšať v rámci aj nejakého pedagóga, no a môj tatino mi vybavil potom cez svojho kamaráta hodiny spevu u Alenky Čermákovej.
A čo bolo druhé miesto, aká cena?
Bože, ja ani neviem, čo to boli.
Ja som za tretie dostal raz Hariankovač.
Ja ani neviem, čo boli, aké miesta. Ale akože ja som dosť taký ja sa priznám, teraz to poviem na rovinu. Teraz ste ma prekvapili s touto otázkou, lebo premyšľam, že teraz sa mi retrospektíva, že čo to bolo a tá súťaž, že ako to prebiehalo. A pamätám si, že som plakala, lebo som nevyhrala prvé. Ja totiž to...
Veľmi náročné hneď od začiatku.
Áno, a pritom ja som sa tam týždeň predtým a tam môj brat ma tam nejak prihlásil cez svoju známu pani učiteľku, čiže to bola aj náhoda a ich dobré srdce, že ma tam akože zobrali takto na poslednú chvíľu, že ich dobrá vôľa, že to akože, ale to bolo strašne smiešné. A ja už potom akože, čo bolo, že fňukanie. Čiže ja už som od malička nejak, ale to bolo úplne jedno v čomkoľvek, či to bol šport, či to bola... spoločenská hra. Ja som neznašla proste prehrať. A pre mňa som to mala tak nejak...
No počkaj, tam si neboli len dve.
Veď ja viem.
No, ale za vami bol ešte rád porazený.
Ale to moja hlava. A toto sa proste tomu dievčatku malému toto akože v hlave samozrejme dialo. A potom samozrejme boli iné súťaže a samozrejme, že boli aj výhry, aj prehry, aj všetko. A tiež akože vždycky som viem, že keď som sa neumiestnila na tom mieste, ktorom som chcela, tak boli plačeno. Tak to
no,
je.
A zvyčajne
to
ste je. Sa chceli umiestniť na prvom mieste.
A moja mama hovorí, že ty si taká drama queen, že ty všetko tak strašne zdramatizuješ v tom živote. Veď nič také hrozné sa nestalo. A ty to, áno, ja potrebujem okolo toho asi spraviť také halo. Tu sa prejavovalo to herestvo podľa mňa v mojom živote.
No, ale neviem si predstaviť, niekoho, že ja chcem skončiť dnes 7. Keď nebudem, budem nešťastný.
Áno, no, akože je to hrozné. Teraz sa na to smejem, jasné, ale proste no, to je jedno.
Keď sme pri tom ale športe, máme športovú pesničku, blížime sa k polčasu.
Áno, dobre.
Je to neuveriteľné, ak to letí.
Taký tak rýchlo rozprávam.
Ja si vás viem predstaviť v pantomíme.
No, to by bolo ťažké, to je bol trest pre mňa. Je, že skôr, že nejakej, neviem, súťaži v rozprávaní, alebo teda v nejakej debate. Všetci sa smejú. Vlastne Martin Sarvaš mi hovorí, textár, môže, ty budeš raz, čo mi to povedal nejaká speakerka, že budem motivovať ľudí, že budem im rozprávať. Hovorím, no možno áno, čo ty vieš, akože, že to, tí motivátori tak
len rozprávajú. Aby stíhali to počúvať, tú motiváciu.
Presne, že toto bude musieť ale sa trošku ešte tak akože dať do pokoja, aby mi rozumeli a aby som hlavne ja im to tak vedela zinterpretovať podľa svojich predstav a tak. Takže.
Lebo už u nás napríklad, keď niektoré relácie sú dlhšieho charakteru, tak tí ľudia si to stiahnu a dávajú si to rýchlejšie hrať. Aby stíhali napočúvať toto. Všetko. Tak ale pri vás by to nemusia. Museli opačne spomaľovať.
Ja neviem, či taká funkcia existuje, lebo ja viem, že existuje tá zrýchľujúca. No. To ja robím niekedy, že keď chcem niečo rýchlejšie si vypočuť.
Potom sú takí komentátori, pri ktorých hovorím, no povedzme, že ja neviem, je nejaká udalosť niekde, tak tí ľudia musia už rýchlo vyrábať udalosti, lebo ten človek komentuje, už nestíhajú mu udalosti nabiehať.
Áno,
ľudia už padajú od únavy.
Áno. Alebo taký komentátor zápasu, ktorý odkomentuje skôr gól ešte ako padol, ale taký. To by
a
som
oni
bola
meškajú.
Ja, to by som bola ja, ktorý by ešte dopredu predbehol, že už tam ten gól bol, áno.
No ale viem to si vás ja. Predstaviť aj v tom boxerskom ringu, čo je už mostík, nemotorný k pesničke.
Áno.
Lebo aj tam by ste asi unavili súpera už len tým, že by ste tam vstúpili a rýchlo sa pohybovala.
Áno.
Aj bez úderu.
Môj tréner má na to tiež už svoj názor, aj svoj postoj ku mne, lebo niekedy ma má naozaj dosť, ja to chápem, že kedy príde mi hovoriť, čo si taká naspidovaná. No hovorím, tak čo, no mám dobrú náladu, hovorím. Lepšie by ti bolo, keby som tu ofučaná chodila. Takže akože sú kadejaké poznámky, ale tak samozrejme nie vždy mám taký deň. Ale teda ten box je super, no ono to je taký úplný dobíjač, aj vybíjač energie.
A
že
mal by byť aj pesničkový dobíjač energie.
Áno, dúfam, že bude.
A čo k tomu teda povieme? Ako to vzniklo?
Vzniklo to je to vlastne prvá naša prvotina v rámci spolupráce Gaba Dušíka, ktorý zložil hudbu a Martina Sarvaša, ktorý napísal text. Čiže k tejto skladbe mám taký naozaj osobný, špecifický vzťah, lebo bola naozaj tá prvá. No volá. A myslím si, že tuto v rámci textu to Martin vystihol absolútne presne. On, my vždycky, keď teda ideme robiť nejakú skladbu, tak si povieme o tom.
Sadnete si
o čom,
k tomu?
Áno, povieme si, o čom chceme teda, aby bola. A potom teda príde text, ktorý buď teda v rámci teda tých veršov a refrenov obsahuje tú moju myšlienku, alebo nie. A tuto to myslím, že padlo na prvú, že to si pamätám, že to on to poslal.
A kto prišiel s tým, že práve box, prečo nie je ľahká atletika?
Preto, lebo vlastne ja som vtedy často, naozaj často boxoval, že to bolo také obdobie, kedy som naozaj tie tréningy absolvovala pomerne často a to si pamätám, že vtedy Martin povedal, že počúvaj, že urobíme box. To bude také, že to bol vlastne, bol to jeho nápad. Ale bolo fantastické, ako do toho boxu vlastne vložil ten vzťah medzi mužom a ženou, čo vlastne v tú dobu v mojom živote bolo tiež celkom aktuálne, takže som to vedela veľmi dobre vložiť tú svoju nejakú skúsenosť aj v rámci tých vzťahov, aj v rámci toho športu a vložiť to do toho boxu. Takže to bolo také dva v jednom, to bolo neskutočné. No. Dobre.
So mnou tu sedí Lenka Machciníková. A ide ako píla.
Áno, ako píla, nezastaviteľná.
Tak sme doboxovali. To bola taká pesnička, tak povediať, so športovou tématikou. Čaká nás aj mierová záležitosť, ale k tomu trošku neskôr. Teraz prejdeme teda k tomu umeleckému priestoru, lebo tak dostať sa do tejto spoločnosti, kde každý má samozrejme záľusk byť na tom nebi čo najvyššie. Asi je to o lakťoch?
Je to o ľakťoch, ale asi teda, asi určite...
Lebo úlohy prichádzajú a teraz vy čakáte niekde, sedíte na telefóne, alebo voláte vy...
Ja ťažko, že je to o lakťoch, lebo ja to všade počúvam, že musíš mať tvrdé lakte. Ja sa priznám, že za svoje pôsobenie teda v rámci divadla 12 rokov tie lakte tvrdé stále nemám. A ja nie som úplne ten typ človeka, takže ťažko povedať.
Boxerské.
No áno, že jedine boxerské rukavice, ale teda ja som skôr toho presvedčenia a názoru, že tá tvrdá práca a teda tá sebadisciplína je naozaj kľúčová a veľakrát môže byť kľúčom práve k tomu úspechu alebo k tým možnostiam, ktoré si možno aj niektorí ľudia vybudujú v tom živote umeleckom tými tvrdými lakťami. Ono, podľa mňa spôsobov, akými človek môže dostať príležitosti umelecké, je milión a každý si podľa mňa osvojí ten spôsob, ktorý je jemu blízky. Takže
aj v hlavách ľudí blúdia rôzne spôsoby, hlavne pri herečkách.
No, a hlavne pri herečkách. Mm-hmm. Ale teda u mňa to skôr bola taká aj trpezlivosť a to je taký paradox, lebo ja som teda veľmi netrpezlivý človek, ja by som chcela všetko hneď a teraz a prečo nie a toto, ale samozrejme aj to s odstupom času a s pribúdajúcimi rokmi vnímam tak, že viem, že to nemohlo prísť skôr, viem, že to prišlo v ten správny čas a aj v tom divadle tie úlohy veľké postupne ako začali prichádzať, tak myslím si, že prichádzali v taký ten svoj správny čas, kedy mali prísť, že dnes to teda už na to pozerám, myslím si tak naozaj s takým triezvým pohľadom bez akéhokoľvek posudzovania toho, že mala som to skôr dostať, alebo mala som to robiť to a to a asi si myslím, že malo to všetko taký ten svoj správny timing, ktorý to malo mať.
Tak nemôže každá zase uchytiť režiséra?
To je pravda, áno, a zase tých režisérov tu nie je toľko, no čo vám poviem.
A keď aj sú, tak zase nie každý je použiteľný do bežného života.
Srandujem. No. Ale samozrejme, je tam strašne veľa okolností podľa mňa, ktoré aj v dnešnej dobe najmä nejakým spôsobom sú kľúčové k tomu, aby ten človek bol v úvodzovkách úspešný, alebo povedať to obsadzovaný, že tá funkčnosť toho človeka, že musí byť naozaj ako to povedať, všestranná. V rámci aj toho tanca, v rámci aj toho spevu, v rámci aj toho herectva a teraz nehovorí o tom, v rámci nejakej vizuálnej predstavy, ktorú ten režisér má a teraz v rámci nejakej chémie, aká je medzi tým realizačným tímom a medzi tým človekom. A teraz aj v rámci nejakého šťastia, ktoré sa proste buď niekedy usmeje a neusmeje. Niekedy ten balíček proste tam je a že máte všetko, len tam nie je pre vás miesto. A to proste je strašne ťažké pochopiť. A ja mám 30 rokov a veľakrát sa prichytím pri tom, že sa zabrzdím v tom, že mi to je ľúto a že to analyzujem a hľadám chybu, že sa niekde stala chyba vo mne, že som niečo pocenila a toto a toto a toto. Ale potom samozrejme s odstupom času, tak sa rýchlo prefackám a poviem si, okej, ide sa ďalej, že proste to je možno tá kvapka šťastia, ktorá ti v tomto smere chýbala a príde to niekde inde. Ale že netreba sa úplne že súdiť za to, že keď to nevíde a netreba hľadať hneď chybu v sebe. A že toto je podľa mňa strašne dôležité a kľúčové, aby vedeli hlavne tí malí, mladí umelci, ktorí ešte nemajú toľko skúseností a ktorí práve len vychádzajú z tých škôl alebo zažívajú len také svoje prvé stretnutia s takýmito situáciami, lebo dokáže to potom podľa mňa strašne pokriviť to sebavedomie, ten charakter a potom aj celkovo takéto pôsobenie v budúcnosti umeleckom toho daného umelca, že vlastne tam už potom môže ako keby stráti človek to sebavedomie, že vyslovene, že keď nemá tie hodnoty v hlave dobre poskladané a minimálne keď nemá pri sebe niekoho, k tomu aj tak povie, že počúvaj, že kašli na to, že ideš ďalej, že si dobrý a makaj na sebe ďalej a to proste príde.
Viete, narodíte sa s niečím, s nejakou tou výbavou a sú takí, ktorí od začiatku majú proste šťastie. On ani nechce to robiť a predsa ho tam budú ťahať. On si myslí, že na to nemá talent a preto ľudia by ho zožrali od radosti, áno? A sú takí, ktorí to tlačia na tú pílu, nemajú na to, ale budú sa tam triasť do toho, do tej pozície. A divák sa na to nemôže pozerať a posluchač to nemôže počúvať. To je ten základ, ktorý treba tej osobe vysvetliť a ono sa to ťažko vysvetľuje takému, ktorý ten talent nemá a myslí si, že ho má.
Áno.
Ale asi to je najťažšie vysvetliť to tomu človeku, aby teda on má na to, môže po tej ceste kráčať a je dôležité, aby iba toto dopiloval. Vy na začiatku povedzme, že keď tak sama seba môžete v niečom pochváliť a naopak, kde asi sú vaše slabé miesta? Dá sa o tom verejne hovoriť, alebo radšej nie?
Určite.
Aby režisér
nie.
Si nevšimol.
V rámci takého, ale to asi aj takého celého umeleckého nastavenia je, že tak, ja mám takú sebadisciplínu, že pracovitosť, že sa nevzdávam, že to je taká moja dobrá vlastnosť. Tiež si zaklopem.
Dobre vám išli básničky napríklad
že,
v škole?
Á, tie mi práve, že nešli, že to som nebola nejaký básnička.
No a potom ako sa texty učíte?
To nemám s tým napríklad problém, že tie texty, ja do divadla v rámci inscenácie nikdy nejak nememorujem tie texty, že si sadnem doma, že idem sa to učiť, lebo tým, že na tom javisku priebežne skúšate celú tú inscenáciu, tak poviem príklad, skúšate v rámci jedného dňa dva obrazy, kde máte tých textov nie tak veľa, samozrejme, lebo keď je to rozdelené v rámci celej inscenácie.
A vy ovládate máte iba svoj text, alebo musíte ovládať
Mne vyhovuje ovládať trošku aj ten text toho môjho kolegu. Lebo
ste vedeli, kde máte do toho skočiť.
Presne, ono je namemorovať si len svoj text, je tá najjednoduchšia časť, ale veľmi to nepomáha.
Lebo potom neviete, kedy máte nastúpiť.
Kedy máte zareagovať a presne. No. Čiže ono je veľká, nie je to nutnosť, ale je to obrovská výhoda podľa mňa pre toho herca, keď vie ten text. Alebo minimálne, keď má aspoň šajnu, že nemusí vedieť celý text, len za konečné slovíčko, kedy končí tá replika.
Áno, ale boli takí improvizátori ako Vladimír Menšík, o ktorom bolo známe, že on proste nikdy nešiel tú istú repliku rovnako.
Áno. Sú
a to je ťažko potom naskakovať do takého.
Sú takí herci. Ja som teda herečka, ktorá povie všetko tak, ako je napísané.
Ako to bolo napísané.
Áno. Ja som nie tak veľmi, neviem, či to povedať, že trúfala, alebo nie som teda ten typ umelkynie, ktorá by si nejak dodávala nejaké tak svoje fóry a tak, áno. Neviem, ťažko povedať, či na to nemám nejak guráž, alebo nadanie, alebo že či sa radšej, neviem, ja si myslím, že niekedy je najlepšie, čo môžem urobiť, je urobiť to najmenej. A to znamená povedať svoj text tak, ako ho chce, aby bol povedaný režisér. Uh-huh. A že to je to najmenej, čo môžem urobiť.
V tej dĺžke aj v tom, v tom buď na úsmevnom, alebo vážnom
tóne. Niekedy, tak by som to ešte povedala ešte raz, že niekedy máme potrebu obzvlášňovať tie situácie nejakými fórikmi, alebo niečím pridaným vlastným, alebo textom a tak, a že lebo tá to niekedy pýta, keď sa ten divák smeje, tak si povieme, že
to zvyčajne prichádza už v čase, keď už ste tam ako doma v tej hre.
Áno, áno. Ale čím viac nejak tak robím a pracujem, tak tým viac vidím a uvedomujem si, že nie je to nutné, že stačí to urobiť tak, ako to má byť. Uh-huh. Že vôbec akože netreba si tam vymýšľať, že ten režisér alebo ten daný človek, ktorý tú hru vytvoril a zrežíroval, tak si myslím, že najlepšie vie, ako to chcel, aby to bolo ponímané a netreba tam akože robiť
tak okolo ako pri pesničke, mám proste tento text a nebudem tam vkladať ďalšie slova.
Že veľakrát potom človek toľko sa v tom bude rýpať a toľko bude z toho robiť niečo, čo to vlastne ani potom nevie, čo to chce byť.
Príde divák za vami po hre, no Lenka, viete, bola som tu už po 300 krát na tejto inscenácii, ale dnes ste to povedali trošku inak ako mňa.
Ale mám takú známu, ktorá je veľká, akože to v dobrom myslím fanatik do divadla, teda ona chodí na všetky inscenácie, niektoré inscenácie videla už viac ako 10 krát a ona povie: Leni, to divadlo je čarovné, lebo každé to predstavenie je iné. A pozor, to sa teraz vrátim k tomu, že áno, ja ten text môžem povedať presne, tak ako som ho povedala.
A vždy to bude aj tak
iné. Ale vždy to bude iné a to je to čaro toho divadla. Vždy to človek povie inak, dá tam možno nejak inú intonáciu, dá tam iný pocit, inú mimiku. To je tak strašne veľa nuansov a v tomto vlastne je ten život toho, tej divadelnej inscenácie, že vlastne tam aj keby ste chceli to urobiť, že urobím to tak ako minulé, nikdy to tak nebude proste. A je to desivé a vlastne krásne zároveň. Že desivé v tom, že vlastne niečo urobíte to zle, no tak akože, no už som to urobila, už to nevezmem späť, ale krásne zároveň v tom, že na budúce to môžem urobiť krásne. Opäť, že nemusí to ostať pri tom, že kde sa mi to nepodarilo a už to teraz mi ostane v hlave, že sa mi to nepodarilo. Ale okej, mám šancu, môžem to aj zrobiť na budúce a môžem to urobiť opäť o niečo lepšie. Takže
no a čo sa týka úschovne v hlave, keď som sa rozprával s Honzom Přehučilom a mal som hlavne na mysli jeho vystúpenie vo filme o tých básnikoch, kde horizontálne, vertikálne a tak ďalej, že či ešte v tej chvíli to má v tej hlave, on vraví, to ja mám ako šuflíky a potrebujem to vyprázdniť, aby som vložil nový text.
Áno.
Tak vo vašom prípade to tiež tak funguje, že vygumujete si nejakú hru, lebo túto už nebudeme hrať a teraz tam nacalujem nové slova, nové texty?
Ja to vnímam tie inscenácie, v ktorých účinkujem, tak ja ich vidím tak, že to sú také moje izbové kvety, ktoré polievam. A polievam ich vtedy, keď tú inscenáciu hrám. To znamená, že si to samozrejme pred tou inscenáciou, ako to idem hrať, zopakujem, lebo tu poviem príklad, hrám teraz 5 rôznych inscenácií, takže každú si treba pred tým predstavením samozrejme poriadne proste prejsť, lebo náhodou, aby slovíčko dve nevypadli a tak. A potom teda inscenácie, ktoré už zdernierujem, tak to sú už kvietky, ktoré som sa rozhodla nepolievať samozrejme a proste kvietok zvedne. No. Ako stane sa, že si samozrejme pamätám nejakú repliku, ale nepamätám si. Naozaj je to pravda, že potom už človek, keď si to nejakým spôsobom nememoruje, ja už možno áno, pamätám si možno texty piesni viac v rámci tých inscenácií ako samotný text činohry, ale teda hovorím, že tomu už potom nevenujem pozornosť a tá moja hlava to už potom vytesní, že...
To je ako s láskami. Už s týmto nechodím. Vytesním to z hlavy.
Jaj.
A teraz tam vpustím iného.
Tak, ale to by musel ostať ten človek dotyčný len v hlave, ale keď už sa dostane do srdca, to už ťažko ho odtiaľ dostať. To je, viete.
Ale to sú aj postavy také. Napríklad tie muzikálové, predpokladám.
Určite.
Asi tí bedári budú najsilnejší.
Bedári sú pre mňa jednoznačne aj prelomový muzikál v rámci takej mojej nejakej umeleckej, môjho umeleckého pôsobenia. Chcela som povedať, že moje umelecké kariéry.
Je tá francúzska verzia, ktorá je daná do slovenčiny. V českej, tam, kde bol Jirka Korn.
Áno.
A že kto rámci, to textoval do slovenčiny?
Pán Strasser robil text a vlastne to bol veľmi významný muzikál v tom, že vlastne režirovala to manželka hudobného autora Alana Boublila.
Čiže originál?
Takže áno, Marie Zamora, jeho manželka, ktorá hrala teda Cosettu v ich francúzskej verzii. Dokonca prišiel Schönberg na premiéru pozrieť, ktorý je takisto spoluautor.
Aby ste bola Cosettu?
Ja som bola Eponin. Ja som bola Eponin.
Nie, Cosettam, no, nie, ale Cosettu.
Áno. Uh-huh. A Eponín som bola vlastne, no a musím teda povedať, že je to teda stále obrovská vďaka, obrovský rešpekt, že to môžem robiť, lebo je to pre mňa jeden z najkrásnejších muzikálov vôbec akože na svete a to bol vždy môj veľký sen, takže som vďačná za to, že som tam. No a...
Ja si viem vybaviť hlavne tú českú verziu a pesničku Hlava mazaná, ktorú spieval Jirka Korn s Petrou Janu, tam ten český text písal Zdeněk Borovec. A to je niečo neuveriteľné, ako niekto dokáže pracovať so slovom. Plus Jirka Korn, teraz mal 75 rokov, práve včera.
Áno.
Tak tento zvládol bravúrne a on ako muzikálový spevák, však videl som ho hrať Babu Jagu napríklad.
Áno.
V Mrázikovi.
Úžasné, áno.
To musel prísť posledný na Kľaňačku, áno? Lebo to bola tak, najlepšia tak, postavička, najkrajšia postavička z celého muzikálu. Čiže to bola pre mňa taká pesnička z celého tohto muzikálu Bedari, aj keď určite sú tam úžasné aj tie, ktoré
tam
máte
si,
možnosť
vyspievať. Tam si človek nevie vybrať, podľa mňa. Toto je muzikál, kde človek nevie vyselektovať podľa mňa jednu skladbu, o ktorej by povedal, že to je najkrásnejšia skladba. Akože to si naozaj tí autori podľa mňa dali záležať. A...
Prečo my Slováci sa netešíme, že sme Bedari, keď vy z toho máte radosť?
Ježiš, no, neviem, či je dobre v tejto dobe žartovať o niečom takomto, lebo to niektorí...
Ako keby to bolo niečo terajšie, však to sme Bedari od 90. roku.
Ale ja si myslím, že vo všeobecnosti je trošku také naše...
Celý váš život sme Bedari.
V takej náture, že tak bedákať nad všetkým, že skôr tak akože sa snažme
ale
že venovať
veď ja
času.
To chcem práve tak povedať, odľahčí, že vidieť to v tom,
to
pekné.
To som chcela povedať, že skúsme presne, že viac oceňovať a menej kritizovať.
Ale ja hovorím, že vidíme v tom bedárstve to pekné.
Áno, to pekné. A myslím si, že aj v rámci tých bedárov, aj tá francúzska revolúcia, to na tom nebolo nič pekné, hej, v konečnom dôsledku na tej situácii, aká bola v rámci
tej doby. Gilotíny len tak svištali.
Ale aj tak dokázalo vlastne z toho hrozného obdobia vzísť niečo nádherné. A tak to je proste aj v živote. Že
viete,
veľakrát...
ale to máte ako pri pesničkovej tvorbe, veď koľkokrát vznikol krásny text práve vtedy, keď sa autor trápil.
Trápil. A vždy to tak je. Ono to tak žiaľ proste pri tých umelcoch, ja mám pocit, je vždy tak, že zlomené srdce a nejakým spôsobom, áno, zlomené srdce to väčšinou býva, si myslím, je najlepšia inšpirácia do života umelca. Lebo proste vám dokáže otvoriť také vo svojom vnútri dokážete otvoriť také miesta, také, také témy a také pocity a emócie, ktoré možno za iných okolností by ste ani nepovedali, že v sebe máte. Takže...
A vy textárčiť nemienite?
Ja som textárčila ešte predtým, ako som spolupracovala s Gabom a s Gabom Dušíkom a s Martinom Sarvašom, som robila svoj text k skladbe Tu ma máš a to som vlastne robila s mojim kolegom Matúšom Ferkom, ktorý vlastne mi vtedy zložil hudbu, ja som napísala text a to bola absolútne moja prvotina, ktorú som vôbec, že...
A má sestry tá prvotina?
Má sestru skladbu Ja viem, to som tiež písala text, tiež s Matúšom Ferkom a teraz som vlastne napísala text Čakám, to je moja najnovšia skladba, moja vlastná autorská skladba, ktorú vlastne som zložila tiež s Matúšom Ferkom a s Lukášom Pištom, s mojím kolegom z divadla.
Je to taký príbeh, Tu ma máš, Ja viem a čakám.
Áno.
A...
Inak fakt, a inak ja som sa na tým nikdy nezamyslela.
A štvorka už kolíšeme?
Nie, štvorka by mohla byť, že už čakám, že a je tu, už by... alebo niečo také. Tak inak toto nikdy
máte
som sa...
Máte postupnosť.
Wow, lebo prvýkrát teraz tak hovorím v rámci tej svojej tvorby, že o tých skladbách, tak no. To po sebe. A normálne som akože... Premýšľam, že čo som ešte... A mala som ešte skladbu, ktorú som zložila môjmu otcovi počas covidu. A to som napísala text. A skladba sa volá Len môj. Tá bola ešte pred Čakám. Takže je Tu ma máš, Ja viem, Len môj a Čakám. takže áno, veľmi sú také pôsobia tie názvy z tých skladieb veľmi osobne, no. Aj to také je, no. Takže...
No dobré, ale teraz je tu spolupráca s Gabom Dušíkom, áno, ktorý mal speváčky pod patronátom, to bola Sonia, Nataša Džunková a takto mal možnosť, áno, písať pesničky, aj keď väčšinu pre Nohu skrúcaného. Tam to bolo viacero albumov. Teraz je tu Martin Sarvaš, ktorý tak maximálne z Lady Jane, ktorá u nás tiež svojho času už si posedela v štúdiu, ale väčšinou je to teda o tublatanke, však to je jasné, keď sa povie Martin Sarvaš, koľka bije. A tieto vaše pesničky, keď už chystáte album, je nádej, že aj tie by sa tam mohli objaviť, alebo bude iba táto autorská dvojica zastúpená?
Myslíte teraz v rámci...
Chystáte album a na ňom budú iba Martinové
áno,
a Gabové
iba
pesničky?
Iba Martinové a Gabové. To je,
vaše tam
to
je nedokážete nie. Tam vtlačiť.
Ani myslím, že nechcem, lebo ja tu svoju zatiaľ...
Moc by to vybočovalo
to
a nechcete,
nie,
aby to bol...
Nie, nie, skôr to ja tak vnímam, že to je taká moja taká 13. komnata, taký môj šuflíček, také niečo, kde si vylejem to srdce raz za čas, že úplne. A že možno si tak som... Neviem vlastne ani teraz odôvodniť, prečo som nejakým spôsobom ja nejak neparticipovala iba sama, že na tom albume, ale myslím si, že ani by som to nedokázala, akože tam je naozaj obrovské, enormné množstvo hudobných a textových záležitostí, ktoré treba dať naozaj dokopy a to veľmi profesionálnym spôsobom a myslím si, že Gabo Dušík a Martin Sarvaš sú na to absolútne vhodní a ja...
No máte skúsených autorov.
Pre mňa je spolupráca s nimi dvomi obrovská škola do života. Či už sa to týka nahrávania, či už sa to týka aj textov alebo nejakých konzultácií v rámci textových úprav, že myslím si, že každá tá pieseň mňa ako umelca niekam posúva a to je úžasné, že ja to tak vnímam a že mám z toho taký pocit, lebo nie je to len o tom, že tá skladba vyjde a samozrejme, že chceme, aby sa ľuďom páčila, s týmto samozrejme robíme, s tým zámerom, ale hrozne má aj tak... uspokojuje mňa ako umelca, že mám pocit, že umelecky rastiem a to práve vďaka ním, za čo som im hrozne vďačná, lebo teda tiež je to istá alchymia vymeniť tie divadelné dosky za štúdio, je to úplne niečo iné, je to úplne iný pocit, úplne iný štýl spievania.
To tam hráte tú dopadanú postavu, ale áno, tu už je Lenka áno, sama za seba.
A Lenka sama za seba, tam je za tým mikrofónom, keď človek nahráva, naozaj je počuť, či mám dobrú náladu, či mám zlú náladu, či sa smejem, či to, že tam to úplne neviem skryť. Niekedy v tom divadle človek to javisko to zhltne, ten možno ten môj aktuálny stav duše. Uh-huh. Že preto sme herci, lebo to dokážeme zahrať, takže bolí ma dušička, ale ja idem na to javisko a budem sa usmievať a budem dávať všetkým radosť, lebo taká je moja náplň tej postavy.
Tak ale... viete, aj v tom divadle už máte režiséra, ktorý má nejaké tie skúsenosti a svojím spôsobom pracujete s osobnosťou. Tu ano. Sa dostávate do nahrávacieho štúdia a zase sú tam dve osobnosti, no, ktoré už majú na svojom konte množstvo úspešných pesničiek, nakoľko človek vstupuje tam s takou miernou obavou, zvládnem to a nebudú nešťastní, že ja im určite pokazím pesničku.
Určite. Ja som toto mala...
Alebo pomáhajú.
To som nikdy ani Gabovi nepovedala vlastne, že som mala obrovský stres z toho nahrávania, že to pre mňa, že vôbec nebol taký, že relax, že potom som si doma aj akože sama tak položila otázku, že to je normálne, však ja by som sa z toho mala tešiť, ale ja sa teším, ale stále tam prevláda taká tá zodpovednosť, lebo uvedomujem si, že on do toho dal kus svojej kvalitnej roboty, dal do toho Martin kus svojej kvalitnej roboty a teraz som tu od toho ja, aby som dala tie zložky tak dokopy tým svojim spevom a prejavom, aby to bolo naozaj niečo veľmi kvalitné. Čiže je tam taká určite zodpovednosť aj vzhľadom teda k tomu, že nechcem ich sklamať, ale aj vzhľadom k tomu, že si vážim ich robotu, vážim si ich čas a hlavne si aj vážim to, že do toho so mnou išli, lebo to tiež nie je samozrejmosť, akože
no to viete nájsť, či s vami pracovať je samozrejmosť, ale na druhej strane zase nemôže to človek urobiť tak, že sa úplne podvolí, tiež si musíte. Joj, ale Martin, tieto slova, to by som trošku premenila.
To som chcela povedať, Už to je ako keby pri tej tretej skladbe už aj ja naberám sebavedomie, ale v zmysle toho, že už sa tak nejak zaraďujem, že pri tej prvej skladbe nevie človek ešte úplne, že čo, jasné, že mám nejakú predstavu, ale okej, keď už je druhá, už to viem porovnať s tou prvou. A už keď je tretia, už sa začínam v tom hľadať, že okej, tak ale toto mi tu nesedí a toto slovo ja úplne. A že už tie skúsenosti a to všetko, čo prichádza akože s tými ďalšími skladbami práve akože dodávajú tomu celému projektu aj teda mňa ako interpretovi odvahu, ale aj to zdravé sebavedomie v tom, že ja už vlastne sama aj viem povedať, čo chcem, lebo sama viem, kým som v tej skladbe. Už to je iné, iná poloha, že aj predtým som veľmi nevedela a ja nejakým spôsobom sa vyjadriť, lebo som tak tiež bola taký nováčik v tom celom projekte toho nahrávania CDčka alebo nahrávania singlov. Ale teraz už človek, samozrejme, že keď už akože robí čo postupne čoraz viac a viac, tak už je odvážnejší, ale teda nesúvisí to vôbec s tým, že by som si nevážila ich robotu, alebo že vôbec to vôbec nie je, skôr teda naopak ja, že spoznávam samu seba čoraz lepšie a lepšie v tejto polohe ako popovej umelkyne a teda dovolím si teda už aj ja k tomu povedať nejaký svoj názor. Ale musím povedať, že Gabo aj Martin vždy rešpektovali môj názor, bez ohľadu na to, či som nahrávala prvú pesničku alebo tretiu a naozaj vždy, aj keď máme nejakú výmenu názorov, alebo že si niekto má iný názor, tak vždy si na konci proste, vždy sa na konci zhodneme na tom vlastne jednotnom rezume, by som povedala, že tá pointa, ktorú vlastne hľadáme, alebo ktorú vidíme, je rovnaká.
Len na začiatku bolo treba asi zrejme si povedať, ktorým smerom sa vydáme. Či bude Lenka romantická speváčka, bude stíhačka, ako je, áno?
Áno.
Že nech ju to vystihuje a bude spívať skôr také temperamentné záležitosti. A teraz, čo sa týka podkladov, či to bude tanečné disco, alebo nejaké rokovejšie a podobne, k čomu ona samozrejme musí dať súhlas.
Áno, tak podľa mňa oni ma nejak vnímali, určite ma vnímali takto energicky, tak Martin ma poznal najmä teda z muzikálu The Bodyguard, kde teda ja som extrémne energická, že tam je veľa temperamentu aj všetkého teda. A ja si myslím, že Gabo to tiež tak nejak vnímal, keďže Gabo zasa, z toho som spoznala pri inscenácii Janošik, kde teda robil hudbu. Gabo veľmi krásnu, takže tam oni ma nejak vnímali v rámci teda tých postav, ale potom samozrejme, že sa ma pýtali, že Lenka, ako to vidíš a že ako sa chceš prezentovať samu seba a teda...
Bo keď príde ten album, tak aby si poslucháč nepovedal, ano. To je každá pesnička je ako z iného cesta, ale všetky by mali byť...
Áno, také... že práve, ja sa snažím, aby tá každá skladba, ktorú spievam, mala posolstvo a nechcem, aby tam bol... feminizmus na prvú. To nechcem teraz, aby to vyznelo nejak tak príliš emancipovania, že či to bola aj tá skladba Box, kde spievam neskrotná, takéto výrazy, ja neviem čo. To, ale chcem, aby tam bola tá sebadôvera, tá ženská sebadôvera toho, že sme ženy a myslím si, že aj napriek tomu, že sme vnímané ako nežné stvorenia, dokážeme v tom živote urobiť veľa vecí, veľa prevratných vecí a dokážeme naozaj v tom živote sa veľakrát postaviť k ťažkým situáciám veľmi odvážne. A tým teda netvrdím, že...
No už len život s chlapom je ťažká vec.
No, to som chcela povedať.
Do toho žena bez odvahy nemôže ísť.
To som chcela povedať. Ale teda naozaj, že chcem, a ja sa snažím, aby to aj v tých pesničkách bolo povedané rečou pochopiteľnou pre toho poslucháča, že aby sa v tom našiel aj ten 15-ročný človek, aj ten 35-ročný človek, možno aj ten 50-ročný človek, že nechcem tú hudbu moju kategorizovať, že toto je pre publikum poslucháčov od 18 do 25. Proste ja
pre moje rovesničky napríklad.
Aby si ktokoľvek, keď bude mať moju potrebu si tú moju skladbu vypočuť 80-ročná starka, tak budem nesmierne poctená a šťastná, lebo tak sa snažím tú hudbu robiť a tak sa snažím vždy s tým Martinom dohodnúť, aby ten text bol pre každého.
No a nielen to, ale aby bol počúvateľný a vyhľadávaný aj neskôr, že to ano. Nemôže byť len sezónna záležitosť.
Určite nie. Ja to hlavne tie texty, alebo teda ten charakter toho albumu stávam na sebe proste. Ja som človek, ktorý je odhodlaný, ktorý si myslím, že je neskrotný v istom slova zmysle a taký chcem, aby bol aj ten album, aby bol živý. A myslím si, že živý v zmysle presne, ako ste povedali, nielen v rámci tejto doby, ale aj v rámci doby, ktorá príde a možno aj v rámci doby, ktorá bola, že aby to proste bolo nadčasové, aby každá tá skladba bola nadčasová.
No keď sme pri tej živelnosti a živote ako takom, muzikanti, nahrávate to len s Gabom, alebo sú tam aj iní hráči?
Iba s Gabom sme, áno.
Takže on pripraví podklady.
Áno, on mi pripraví hudbu a ja už prídem teda takto luxusne nahotové.
Áno, ale zase na druhej strane, viete, keď už bude album hotový a nejaká prezentácia, tak čo? Bude kapela hrať, alebo si využijem podklady?
Nie, akože určite to chceme spraviť formou kapely, lebo chceme teda samozrejme ten koncert, aj ten teda krst toho albumu, ktorý bude spojený s koncertom, urobiť v live verzii, v zmysle toho teda, že hudobníci, muzikanti, ja tam teda na tom koncerte budem mať aj chlapcov z mojej kapely, budem tam mať hudobníkov z kapiel, v ktorých som účinkovala predtým, ako Miška Kovalčíka, asi ho poznáte.
No, s Petrom Naďom teraz momentálne.
Aj Marek Mečiar, takisto s Peťom Naďom spolupracuje. Vlastne teraz robí z Bože môj, no, náš najznámejší interpret, vypadlo mi meno.
Na Slovensku?
No áno. Nie, myslím, Adam Ďurica. Tak, nevedela som si spomenúť.
Mm-hmm. Tak Adam je najznámejší?
Tak myslím, v rámci takej tejto generácie, že veľmi, veľmi akože hraný, tak myslím.
Dobre, aby som si vedel to poradil.
Toto je už chytanie za slovíčok. Za slovíčka teda. No, a teda budem tam mať tak viacero ľudí, s ktorými som teraz spolupracovala, z čoho sa veľmi teším. A chcem proste, aby to bola taká aj prezentácia, samozrejme, piesní z albumu, ale samozrejme chcem tam zaradiť aj piesne muzikálové, ktoré vlastne spievam momentálne v divadle.
Takže sa chystá veľkolepá show.
Áno, chcem to poňať takto, aby to bol taký naozaj veľký koncert, ktorý kde budú teda ľudia
môcť. Už to vidím, všetci už budú odpadávať, Lenka ešte bude fičať.
Aj tá stále, áno, presne, ja si tam budem koncertovať sama.
Preto tam musia byť toľký ľudia, aby vydržali, lebo každá skupina po nejakom určitom čase bude odpadávať, tak vymením za ďalších.
Vy si z toho robíte srandu, ale máme také predstavenie práve toho bodyguarda, kde máme teda 3 hodiny naozaj tvrdej práce, všeho všudie, či sa týka piesne a všetkého. A vlastne na konci teda je to zrežirované tak, že je ešte taká veľká medley, kláňačka spojená s takým mini koncertíkom, akože Whitney, skladie Whitney Houston.
Si typnem, že kto tam vtedy spie.
No, ale to každá moja alternácia, teda to tak máme akože spravené, len som teda chcela povedať, že všetci mi, keď pritom prídu na predstavenie, hovoria, že my už, keď už teda končí predstavenie, tak už sa idete kláňať, tak my už čakáme, teda hovoríme si, že
ošívame,
tak už musí byť, že hovoríme si, tak to už musí byť taká unavená. A ty tam prídeš a to je taká energia, že my nechápeme. A mi hovorí minulý týždeň moja kamarátka, ja to nechápem, kde sa to v tebe berie? Ja som si myslela, že ty už tam odpadneš. Hovorím, no ďakujem ti pekne, že proste to nejak, toto inak by som asi prirovnala k nejakému takému, to je nejak zvláštny stav nejakej eufórie, kedy naozaj človek nepociťuje únavu. Ja to neviem opísať. To je niečo medzi nebom a zemou pre mňa. Asi to vždycky bude. Ostane takou príjemnou záhadou, že to je nejaké napojenie hore. Neviem to povedať.
A kde beriete, alebo dobíjate baterky? V akom prípade a akým spôsobom?
Tak tým boxom určite. To je ten šport, hej?
Povedal som dobíjať.
Dobíjať. Ale, nie ale iného určite, dobíjať. Určite takým tichom. Ja rada chodím sa prechádzať na dlhé prechádzky, niekoľko kilometrové. A máme taký les, taký háj za domom a tam chodím a naozaj veľakrát.
Bez medveďov.
Líšky sú tam iba srnky a tak.
Takže vy ste tam, kde tie líšky dávajú dobrú
noc. No, vidíte. A tam vlastne iba ja so svojimi myšlienkami, že naozaj je pravda, že čoraz viac vyhľadávam skôr tak samotu. že a to ma dobíja paradoxne, že keď mám aspoň chvíľku byť sama so sebou, že niekedy mám potrebu, aby to boli 2 hodiny do dňa, niekedy mi stačí 10 minút, to je veľmi individuálne, ale a samozrejme potom tak cestovaním, no to je pre mňa najväčšie dobíjač energie, keď človek môže ísť niekam inám a vidí.
Áno, ďaleko až do Tatier.
Aj to do Tatier, ale myslím tak, do Talianska napríklad, ja milujem Taliansko.
Oh.
Ja milujem Taliansko, takže ja vždycky, keď mám príležitosť...
Vyrobiť sa makaróny.
Všetko, more a more. Pre mňa je dobíjač energie more. Akože ja stále hovorím, na staré kolena pôjdem žiť k moru a tam budem si spievať a budem tam mať nejakú svoju tratóriu otvorenú a tam budem športovať a slniť sa na slnku celé dni.
Predbiehate, ešte treba postihať veľa vecí.
Zrandujem. Určite áno, veľa roboty pred nami, ale také veľmi príjemné roboty. To ani by ste, ani nemôžem to nazývať robotou. Skôr by som povedala, že krásne udalosti a pekné spolupráce ešte ma čakajú, takže ja sa na ne extrémne teším a pevne verím, že budú kreatívne, hlavne tie v chvíle toho tvorenia a to je najdôležitejšie.
My budeme držať palce, aby to malo stále viac a viac súrodencov, čo sa týka pesníčiek. Tá nasledujúca má v sebe určité posolstvo, predpokladám.
Áno,
do tejto
má.
Doby veľmi potrebné.
Áno. Aj keď to záverečné slovo peace, ten vlastne mier...
To tam zaznie len tak vzadu, ako doťukávačka.
Práve, že vôbec som... Veľa aj chlapci ma tak odhovárali, či to tam chcem dať na konci a nechcem. A paradoxne nemalo to byť vôbec ako keby ani odrazom skôr na ten spoločenský mier, ale skôr na ten mier samých v sebe. Lebo ja si osobne myslím, že ten život je taký, aký si nosíme naozaj vo svojom srdci a vo svojom vnútri. A keď budeme mať ten mier u seba, v duši, tak bude ten mier aj vo svete a bude ten mier aj vo vzťahoch. A veľakrát urobíme podľa mňa v tom živote väčší kus roboty, keď budeme naozaj mať ten mier medzi svojou blízkou rodinou, medzi svojou mamou, otcom, bratom, sestrou, ako keď sa budeme snažiť usilovať dosiahnuť ten celosvetový mier. Lebo takýmto spôsobom si ja osobne dovolím tvrdiť, že sa nám to nikdy nepodarí, ale to nemáme vo svojich rukách. Ale čo máme vo svojich rukách je to, aby sme boli v poriadku sami so sebou, prijali sa takí, akí sme, aby sme boli v poriadku s ľuďmi, ktorých životy vieme ovplyvniť a ktorých životy ovplyvňujú ten náš život. Takže verím, že tá skladba má v sebe toto posolstvo.
Pokoj a mier asi netreba dosahovať boxerskými rukavicami.
Presne tak. Presne tak.
Takto by sme sa k tomu mohli snáď dopracovať.
Tak.
No ja ďakujem pekne.
Ďakujem aj vám,
že ste
pekne
prišli.
Ďakujem krásne.
Teším sa, že ste taká, aká ste, lebo je to výnimočné, nech vám to vydrží a vidím, že to nie je hrané, lebo keby poslucháči videli aj, čo bolo pred reláciou.
To bola nejaká skrytá kamera, teraz nie, to pustíte.
Nie. My tu nemáme kamery, my si povedali, že my chceme robiť rádio, nie televíziu.
Áno, výborne.
Lebo človek by mal niekedy aj očiam nechať odpočinok.
Inak je to aj to, ale že rozvinúť tú fantáziu.
Aj
ja
to?
Som si tak zvykla počúvať také podcasty s rôznymi ľuďmi a je to úžasné, že počúvam hodinu a pol podcast a tak ma to tak nadchýňa a počúvam tie myšlienky.
Tú farbu
hlasu. Som, predstavujem si celú tú hodinu a pol toho človeka, ale nepozriem si ho počas toho rozhovoru až po. A vždycky človek je taký potom taký prekvapený, že tak, lebo si ho nejak predstavuje a vždycky ma potom tak zaujíma, že či tá moja predstava sa zhodovala s tým, ako ten človek vyzerá.
A potom je úžasné stretnúť sa s takým človekom.
Áno.
A teraz, to ste vy? Ja som si myslel, že ste mladší. Alebo.
Ale.
Stáva sa všeličo.
Určite áno.
No, ale hlavne, nech vám vydrží ten optimizmus, ktorý do tohto sveta potrebujeme. Veľmi ho potrebujeme. A potrebujeme aj speváčky s takýmto repertoárom a spevníkom, ktoré chcú spievať aj po slovensky a prinesú nám také emócie, ktoré nás nabudia aj k tej radosti do života, aj k tomu byť lepšími. A toto potrebujeme. Takéto lenky potrebujeme my do života.
Ďakujem veľmi pekne.
A budem rád, keď zase pôjdete okolo, zaklopete a posedíme.
S veľkou radosťou.
Držím
krásny
palce
večer.
A pozdravím aj Martina aj Gaba.
Ďakujem veľmi pekne. Odovzdám.
Pochopíš iba raz, čo je záhadou pre mnohých. Od tej chvíle už čas iba náhodou nestojí. Za chutia, reči zvážne nie vždy chutia. Len jedno zabolí, keď sa strácame do druhých. Pochopíš, ako krúti sa
Peace.